إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الحمد لله اللهنين توفيق مرحمة بلان سيرة النبوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين تاريخ لاري حيات لاري ويرد بلغن بارچة گزال أخلاق لار umuman tarixlar haqida o'tayotgan darsimizning ikkinchi darsi bu, alhamdulillah. Bugun darsdan avval bir ikkita eslatma qilmoqchi edim inshaalloh birodarlarga, singillarga. O'tgan darsda aytgan edik, agar esingizda bo'lsa, ko'pchilik o'qigan bo'lsa ham kerak, yana olib keldikki, o'sha Michael Hartni, ana shu The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History degan kitobini tavsiya qilardik. Agar sotib olsalaringiz juda ham manbasi, ya'ni manfaatli kitob. Ichida nafaqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, balki 100 ta eng tarixda, ya'ni dolzab ishlarni qilib o'tgan insonlar haqida keltirgan bu ilm. Hatto Umar radhiyallohu anhu haqida ham keltirgan ekanlar. Umar 52-chi o'rinda keltirgan. Endi bu kishining nimasiga qaraganda Umar radhiyallohu anhu 52-chi o'rinda turadilar. Lekin birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Umar haqida ham juda go'zal gaplarni gapirgan bu kishi, bu olim. Tavsiya qilardik, sotib olinglar inshaalloh, juda ham go'zal kitob. Men har zamon o'qib turaman, juda ham bir manfaatli alhamdulillah. Xo'sh. O'tgan darslarda nima haqida gapirgan edik? Bitta-bitta so'raylik qani tezroq qilib inshaalloh. Mashaalloh. Nima uchun sigaretni o'rganamiz deb 8-ta nuqta olib kelgan edigan, 8-ta masalan nima deydi uni sabablarini. Endi ular ko'p bo'lishi mumkin, ba'zi ulamolar shu 8-ta deb aytishgan. Shulardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sevish, bu iymondan, bu iymonning komilligidan gapirgan edik. U kishining nomlari haqida gapirgan edik va siyratni gapirgan edik. Nima degani siyrat? Yo'l degani. Sora fulan desa agar biron kishi nima degani? Yo'lga chiqdi degan ma'no, mashallah. Keyin oxirida Rasul sollallohu alayhi vasallamning ismlari haqida gapirib o'tgan edik, uyga vazifa berib bergan edik. Ana endi uyga vazifani kelasi dars so'raymiz inshaalloh, buni yodlash kerak, harakat qilish kerak yodlashga. Hozir muhim bir nuqtaga to'xtalamiz. Va alaykum assalom va barakatuh. Ulamolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini gapirishdan oldin, ya'ni u kishining tug'ilishlaridan gapirishdan oldin tarixdan bir necha ming yillar oldin gapirganlar. Oldin. O'shalardan payg'ambarlar bobosi degan laqabni olgan Ibrohim Xalilulloh alayhissalom haqida gapiramiz qisman. Chunki o'sha kishidan kelganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zurriyotlari o'sha kishini. Ibrohim alayhissalom, endi bu alohida Ibrohim alayhissalomning dars emas. Lekin qisqacha shu kerakli joyini olamiz bizga taalluqli bo'lgan joy uchun. Ayollari ikkita bo'lgan, Hajar va ikkinchilari nima? Sora. Hajar alayhissalomdan Ismoil alayhissalom tug'ilganlar. Soradan kim? Ishoq alayhissalom tug'ilgan. Anda endi bizga kerakli joyi Hajar bilan Ismoil alayhissalomning qissalari kerak. Nima bo'lgan? Qanday bo'lgan? Xo'sh. Ibrohim alayhissalomga amr bo'ladi. Alloh taolo amr qiladiki, Hajar bilan Ismoil alayhissalomlarni olib borishga, bir joyga olib borib tashlab kelishga amr bo'ladi. Ibrohim alayhissalom Xalilulloh u kishi o'shalarni olib Bakka degan joyga olib keladilar. Hozirgi Makkaning joyi, ya'ni nomi ilgari Bakka bo'lgan. Bunda oyatlar ham bor. Xullas o'sha Bakka degan joyga olib borib, u yerda hech kim yo'q. hech qanaqa jonzot, hech qanaqa bir daraxtlar, hech narsa yo'q. Yashaydigan hech narsa yo'q, cho'l. Ya'ni tog'lar, toshlar, cho'l. Shunaqa joyga olib borib, bir mesh suv bilan bir xaltacha xurmo qo'yib, orqalariga qaytib ketyaptilar Ibrohim alayhissalom. Bundan oldin bir narsani aytishimiz kerak ekan. Makkaning ma'nosi. Ko'pchilik gapiramiz Makka degan jumlani bilamiz, yodlaganmiz, bilamiz, alhamdulillah, lekin ma'nosi haqida biron kishi tafakkur qilganmi? Biron kishi biladimi? Nima degani? O'xshaydi. Yaxshi, mashallah. Ulamolar aytishgan ekan. Ar-Rog'ib al-Asfahani degan olim Mufradatul Qur'an kitoblarida shunday degan. Makka so'zi Makkaka arabchada. Makkaka, ya'ni suyakning o'rtasida bo'lgan ilikni surish fe'lidan olingan bo'lib, ilik suyakning qoq o'rtasida bo'lgani sabab Makka ham yerimizning markazida joylashgan deb aytgan ekanlar. Ya'ni ilik suyakning o'rtasida bo'lgani uchun ular o'sha fe'ldan, ya'ni Makkaka desa biron kishi ilikni surdi degan mazmundan, fe'ldan kelib Makka, ya'ni joyning o'rtasi, yer sharining eng qoq o'rtasi degan mazmunni aytar ekan. Endi bu yerga bir savol ham bo'lgan, ulamolar fatvo berishgan. Men keyin yuboraman manbalarini sizlarga inshaalloh. Hozirgi davrda texnologiya rivojlanib, har xil jo'g'rofiy nimalar, geografik olimlar rivojlanib, o'shani isbot qilishmoqchi bo'lishganki, yer sharining qoq o'rtasi qayer deb. YouTube'larda ko'rgan bo'lsangiz kerak, Makka degan g'oyani, ya'ni o'sha fikrni olib chiqdilar. Ana shu gap haqiqatmi degan savol bilan ulamolardan so'rashgan insonlar. Ulamo uzun fatvo bergan, juda ham alhamdulillah. Qo'ldan kelgancha dalillar bilan, ikki xil yo'nalish bilan. Birinchisi Qur'on va sunnatdan dalil bormi yo'qmi, ikkinchisi jo'g'rofiy narsalar bilan. Shu narsa haqiqatmi yo'qmi, hujjatlab bergan. Alhamdulillah, go'zal. Borib o'qishlaringiz mumkin, lekin qisman olib keldik sizlarga. Alloh taolo An'om surasining 92. oyatida shunday deb aytadi.
Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi walitundira ummal qura wa man hawlaha.
Bu bizning tushirgan kitob muborakdir. O'zidan oldingini tasdiqlovchidir. Ummul qura, shaharlar onasi va uning atrofini ogohlantirishing uchundir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Endi bu qisman dalil bo'ladiki, shaharlar onasi degan, ummul qura degani shaharlarning onasi degan jumla bor. Nima degani bu? Center deymiz, markaz degan narsaga ishora bor shu oyatda va boshqa oyatlar ham bor. Marfu'an, ya'ni marfu degani bu hadisda kelgan bir shu kategoriyasi bor sanadlarni. Marfu sanad bilan keltirgan zaifroq hadislarda ham unchalik sahih bo'lmagan, lekin ishonsa bo'ladigan ozgina ozmoz zaif joylari bor. Ana shunda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu ma'nodagi hadislar ham bor. Ya'ni o'sha markaz degan mazmundagi hadislar bor. Ularga o'zlari o'qishlar inshaalloh. Sahobalardan Abdulloh ibn Mas'ud, kechirasiz, Abdulloh ibn Abbos, Abu Hurayra va boshqalar, tobeinlar va ba'zi ulamolar ham Makka dar haqiqat yerning markazidir degan fikrda bo'lganlar. Makka. Endi hozirgi jo'g'rofiy olimlar ham shuni tasdiqlab aytishadiki, dar haqiqat Makka yerning qoq markazidir deb aytishgan va buni isbotlab berishgan. Qo'ldan kelgancha isbotlab berishgan. O'sha geografik nimalar bilan, matematika, algebralar bilan ko'rishlaringiz mumkin inshaalloh. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo ana o'sha yoqqa olib borishga amr qiladi. Ana endi u yerda Ka'ba bo'lganmi, bo'lmaganmi? Ka'bani birinchi kim qurgan degan savolga ixtilof bor. Ulamolar ixtilof qilganlar. Bunga ham kirishmaymiz qattiq, lekin Allohu a'lam, to'g'riroq fikr Ibrohim alayhissalom qurganlar, ammo o'sha joyning mukarramligi, muqaddasligi oldindan ham bo'lgan. Chunki ya'ni Odam alayhissalom qurgan degan ulamolarning fikri, Qur'onda bir oyat bor. Ibrohim alayhissalom Ka'baga o'girib duo qilganlar. O'sha duoda "Ey Robbimiz, haqiqatda men o'z zurriyotimdan sening Baytul Haroming yoniga giyohsiz vodiyga joylashtirdim" degan jumla bor. O'sha paytda, ya'ni Hajar bilan Ismoil alayhissalomni qo'yib ketgan paytlarida Ka'ba bor edimi? Yo'q edi. Lekin buni qarang oyatda. Sening Baytul Haroming yoniga deyaptilar. Ulamolar ana shuni hujjat qilib, bu tarafdagi ulamolar Odam alayhissalom qurganlar deb ana shuni hujjat qilganlar. Lekin boshqa ulamolar aytganki, keyinchalik u joy buzilib ketgan, ammo muqaddasligi o'sha yerda qolgan. Shuning uchun Alloh taolo o'sha yerga buyurgan olib borishni. Xo'sh, yana qaytib Ibrohim alayhissalomga qaytamiz. U kishi tafakkur qiling endi buni. Bir har birimiz o'zimizga tafakkur qilaylikda. O'sha Hojarni o'z o'rniga o'zimizni qo'yib qo'yaylik. Erkaklar, tafakkur qiling. Ha? Hech qanaqa joy yo'q. Ya'ni o'lim bilan barobar bo'lgan narsa u. Qo'llarida chaqaloq. Bir mesh suv, bir qop xurmo. Tashlab ketyaptilar. Hojar alayhissalom aytayaptilarki, "Yo Ibrohim, bizni shu yerda tashlab ketasizmi? Shu ahvolda tashlab ketasizmi?" U kishi hatto gapirmaganlar ham. Ibrohim alayhissalom orqaga burilib gapirmaganlar ham. Oyatda ham bor, hadisda ham bor, subhanalloh. Ulamolar aytganki, nima uchun? Chunki bu amal katta imtihon bu. Juda ham imtihon bu. Agar orqaga qaraganlarida qalblari ezilib mumkin, ularni yig'laganlarini, ularni duo qilib so'raganlarini qarab mumkin orqaga qaytib qolishlari mumkin. Shuning uchun hatto orqaga qaramasdan yuraverganlar. Subhanalloh. 3 marta so'ragan. Shu yoqqa tashlab ketasizmi? Hech kim yo'q bu yerda. Degandan keyin Hajar alayhissalom 4-chi marta so'rayaptilarki, "Allohu amaraka bihaza?" Buni Alloh sizga amr qildimi? Deb so'raganlar. Shunda Ibrohim alayhissalom "Ha" deganlar u yana yo'llarini davom ettirganlar. Bo'ldi. Boshqa javob yo'q. "Ha, to'g'ri, unaqa sabr qil, ketdik." Yo'q. "Ha, bo'ldi, ketib davom etyaptilar." Subhanalloh. Hojar alayhissalomni qarang. U kishining javoblari bundan ham qiziq. Bo'lmasa degan, Allohning o'zi bizni hech qachon xor qilmaydi. Alloh o'zi kifoya bizga. Bo'ldi, ketavering degan. Iymonni qarang. Subhanalloh. Endi shu yerda bir pauza qilaylik. Pauzani bosaylik, bir tafakkur qilaylik. Qiyos qilaylik, taqqos qilaylik o'zlarimizning ayollarimizni. Hozirgi yashayotgan ayollarimizni, masalan, Alloh saqlaganlar mustasno, alhamdulillah, lekin u sahroni qo'ying, cho'lni qo'ying, o'rmonlarni qo'ying. Masalan deylik, bir katta magazinga olib boringu, yaxshilab bozor qildiringu, shunday qo'yingu, "Ey ayol, men ketishim kerak, ketdim" deb chiqib keting magazindan, o'sha moldan. Nima bo'ladi? Jinnimisiz? Kaliz ishlaydimi? Shuncha narsa nima qilaman? Qanday olib boraman? Jin urganmisizmi? Jinni bilib qolibsizmi? Shunaqa gaplar bo'ladi. U bir ishlamaydigan bo'lsa-da, endi tafakkur qiling. Yo'q, g'azablanadi, birdan onasiga telefon qiladi. "Bu bunaqa bo'lsa, meni hurmat qilmadi, talog'ini bersin" dedi birdan. Bitta oddiy narsalar bilan. Qarang, u sahroni qo'ying bunaqa narsalarni. Shu bitta bozorni olib kelish kerak uyga. Bo'ldi. Shunga shunaqa mashaqqat. Endi taqqos qilyapmiz-da. Endi qarangki, payg'ambar alayhissalomning ayollari subhanalloh bir o'rnak bo'lgan. Hozir keltiramiz nimalar bo'lgan u voqealarda inshaalloh. Xo'sh, endi Ibrohim alayhissalom qo'yib ketganlaridan keyin, biroz muddat yurganlaridan keyin yana o'sha Makka tomon qarab, Ka'baga qarab, o'sha joyiga qarab qo'llarini ochib duo qilganlar. Duo qilganlar. Subhanalloh. U duodan oldin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Endi dunyoviy fanlarda, psixologiyada, mana shu nima sotsiologiyada bizlarda kollejda bir nimani o'rgatgan edi. Hierarchy of needs degan shunaqa bir nima bor. Insonlarga eng kerak bo'lgan narsalarning piramidasi degan Abraham Maslow degan bir teoriyasi bor uni. Abraham Maslow teoriya chiqargan. Men sizlarga endi bilmadim uni nimada ko'rsatmoqchi edim. Endi bilmadim sizlar ko'ryapsizlarmi yo'qmi? televizorda ko'rsatmoqchi edim. Shunaqa bir piramida qilgan. Qarang. U insonga eng birinchi narsa nima kerak degan shu bir teoriya qilgan u. Ko'pchilik ana shu dunyoda yashaydiganlar, ya'ni shu diyorda yashaydiganlar ko'pchilik ishonadi. Qattiq shu narsa kerak, haq deydi bu narsa. Ana endi qarang bu teoriyasini. Birinchi navbatda insonlarga deyaptiki, fiziologik ehtiyojlar kerak. Fiziologik ehtiyojlari bor insonlarning. Masalan, taom, nafas, masalan, uxlash, shunaqa narsalar, ichish, eng kerak narsalar birinchi navbatda. Shu bo'lmasa odam o'ladi deydi. Unda qaraganda to'g'ri. Shundaymi? To'g'ri, subhanalloh. Ikkinchisi xavfsizlik. Yashaydigan joyingiz agar xavf xatarda bo'lsa, agar yasha olmaysiz. Bomba kelyapti, tafakkur qiling. Qanday yashaysiz? Unaqa yashash bo'lmaydi. Xavfsizlik kerak. Uchinchisi sizga tegishli bo'lgan, masalan, siz bilan aloqasi bo'lgan oila, social deydi-yu, nima deydi uni? Jamiyat, o'rtoqlar, birodarlar, shu narsa kerak deydi keyinchalik. To'rtinchisi esteem deydi buni. O'zini e'zozlash, o'zining va boshqalarning hurmatini bilish, shunaqa narsa, keyinchalik shunaqa bir narsalar kerak deydi. Eng tepada deydi 5-inchisi dindor bo'lish. Odob axloqni o'ziga bir mukammal qilish, dinga intilish, Allohni tanish deb 5-inchisini qo'yapti. Ibrohim alayhisalomning hierarchy of needs'lari, o'sha piramidalari aksiga. Xuddi shu narsaning roparosi aksiga. Subhanalloh. Buni oyat bilan Alloh taolo tasdiqlagan. Ibrohim surasining 37-chi oyatida Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning tillaridan aytyapti. Bo'yna farzandlarini, ayollarini qo'ydilar u Bakka degan joyga, endi duo qilyaptilar.
Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimu s-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum minath thamarati la'allahum yashkurun.
Ey Rabbimiz, haqiqatda men o'z zurriyotimdan sening Baytul Haroming yoniga giyohsiz vodiyga joylashtirdim. Ey Robbimiz, namozni to'kis ado etishlari uchun bas o'zing odamlardan ba'zilarining qalblarini ularga talpinadigan qilgin va ularni mevalardan rizqlantirgin, shoyat shukr qilsalar, deyapti. Qarang, subhanalloh. Birinchisini mushay aytayaptilarki, ey Robbimiz, farzandlarimni, ayolimni namozni to'kis ado qiladiganlardan qilgin. Avqot, suv, boshpana deganlar yo'q. Namoz. Subhanalloh. Iymon bilan kufrni farqini qarang. Bu men shu darslarni o'tib, shu hierarchy of needs'da haqiqatan ishongan edim, haqiqatan to'g'ri. Lekin kitoblarni qarab, mana shu suralarni o'qiganimda buning aksi. Buning Maslovning nimasida tepada din. Namoz tepada, 5-inchisi keyinchalik u. Ibrohim alayhisalomda birinchisi. Birinchisi namoz. Buni qarang. Nima uchun? Bas o'zing odamlardan ba'zilarining qalblarini ularga talpinadigan qilgin. Bo'yinagi jamiyat dedik-ku. Jamiyat bilan namoz o'qishganlari uchun, taqvoli bo'lganlari uchun, amalda mustahkam bo'lganlari uchun boshqa insonlarni ularning qalblariga muhabbat paydo qildirgin. Ya'ni jamiyat bilan keyin bo'lishsinlar. Qarang. Va ularni mevalardan rizqlar tirgin. Oxirga keldi. Qarang, pastga keldi. Bo'yna meva, rizq, bo'lsa nimalar shu bilan cheklanmasdan shoyatki ular shukr qilsalar, deyaptilar. Rizqni ham ibodatga bog'layaptilar. Subhanalloh, qarang. Faqat shunday duo qilishlari mumkin edi-yu. Xurmo bergin, suv bergin, joy bergin, panoh bergin. Bo'ldi, amin, Allohu akbar, ketdik. Yo'q. Rizq bergin, shoyatki ular shukr qilguvchilardan bo'lsin. Subhanalloh. Bu ibrat bizga. Endi bu Hojar alayhissalomning taraflaridan ham qarasak, bu katta bir nima deydi endi, o'lim bilan barobar bo'lish bu. Bu hozir bizlar bilamiz nima bo'lgan keyin voqeasini, shundaymi? O'sha paytda u kishi bilmagan. O'lib ketishimiz ham mumkin, Allohning qadari bu. Alloh shunday xohladimi, bo'ldi. Lekin sabrni qarang, matonatni qarang, subhanalloh. Endi suv tugagandan keyin, bo'ynagi xurmolar tugagandan keyin sut qolmagan. Ismoil alayhissalom yig'lab-yig'lab, tafakkur qiling, o'zlaringizni, bolalaringizni tafakkur qiling shunday. Ochlikdan yig'layaptilar. Nima dedi? U yoqqa, bu yoqqa shunday aylanayaptilar. Chaqaloq. Ona uni ko'ra olmaydi bu narsani. Ya'ni o'zini oldida o'lyapti farzand ochlikdan. Chiqib talpingan, harakat qilgan. Qanday qilib u bu o'sha farzandimni tirik qoldirishga? O'sha yerda keyinchalik bu nomlar berilgan Safo va Marva degan cho'qqiliklar bo'lgan, tog'lar. Keyin Safoga borib chiqqan, hech narsa topolmagandan keyin Marvaga yugurgan. Ana shunday qilib 7 marta Safo va Marvaga yugurganlar. Subhanalloh. Joyi kelganda yugurgan, joyi kelganda to'xtagan, qidirgan. 7-chi martasidan keyin Marvaga borgandan keyin hech narsa topolmagandan keyin suv ovozi chiqqan. Suv ovozi chiqqanda hayratda qolgan, qayerdan chiqyapti bu suvning ovozi? Yugurib borib qalasalar, Ismoil alayhissalomning oyoqlarining ostidan suv chiqib ketyapti. Sharillab suv kelyapti. Cho'lda. Subhanalloh, bu mo'jiza. O'sha yerda rivoyatlarda kelgan Jibril alayhissalom qanotlari bilan yerni urganlar, o'sha yerda suv chiqqan. Endi suv oqib ketyapti. Hajar alayhissalom nima qilishlarini bilmaydilar. Ya'ni qumlar bilan to'xtab to'xtatish uchun ularni nima deydi, bordyur qilganlar. O'sha yerda keyin zam deganlar. U kishining tillarida o'sha payt to'xta degani. Zam tazammum degan nimadan kelgan, zummi degan ya'ni so'z, to'xta degani. O'shandan ana shu zamzam suvi Hojar alayhissalomdan qolib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarga rivoyat qilib aytyaptilar shu narsalarni, voqealarni. U aytganlarki, Alloh Hajarni rahm qilsin. Agar uni ushlab qolmaganida u oqar daryo bo'lib qolar edi qiyomatgacha degan. Subhanalloh, buning hikmati bor. Ya'ni o'sha agar hojilarga qiyinchilik bo'lishi mumkin edi, oqar daryo bo'lib ketsa agar. Ya'ni Alloh rahm qilsin deb duo qilganlar. Ana endi tafakkur qiling, o'sha Hajar alayhissalom agar bu narsalar hozirgi bizlar hojilar borib uni, u kishini qilgan amallarini millionlab, balki milliardlab necha yildan beri o'sha kishining sunnatlarini qilishini bilganlarida edi, qanchalik faxr bilan, g'urur bilan qilardilar bu narsani. Erkaklar, ayollar borib shu u kishi nima qilgan bo'lsalar, chopadigan joyga chopamiz, yuradigan joyga yuramiz. Safo va Marvada 7 marta sa'y qilamiz. Subhanalloh. Qarang, bu bir sunnat bo'lib qoldi u kishining ana shu sabr bardoshlari nimasidan, orqasidan. Ulamolar aytayaptilarki, xuddi shunga o'xshab har birimizning hayotimizda ham shunaqa voqealar bo'ladi. Imtihonlar bo'ladi. Uning hikmatini bizlar bilmaymiz. Bir voqea bo'ladi, biz yomonlik deb o'ylaymiz, lekin shu yomonlik ortidan qanchalik yaxshiliklar keladi. Qanchalik bir amallar, go'zal amallar keladi, biz bilmaymiz. Shuning uchun sabr qilish kerak. Alloh taolodan sabot so'rash kerak. Xo'sh, suv bo'lgan joyda nima bo'ladi? Hayot bo'ladi. O'sha payt hech kim Makka, o'sha Bakka degan joyga yashamagan. Arablar, hali arablar haqida kelamiz inshaalloh, ularning nasablari haqida. Arablar o'sha payt uzoq joyda qabila bo'lib yashab yurgan paytlari. Qushlar suv bo'lgan joyda intiladi, talpinadi. Arablar qaraganki, qushlar uchib yuribdi tepada, demak bir narsa bor. Hayot bor, kimdir yashayapti u yerda. Qabilalari bilan ko'chib kelgan va kelib Hojar alayhissalomdan so'rayaptilar. Qizig'i shundaki, ruxsat so'rayaptilar. Bittagina ayol bitta chaqaloq bilan yashayapti suvni oldida. Ular qabila bo'lib kelib, arablar ruxsat so'rayaptilarki, ana shu yerda sizlar bilan birga yashasak ruxsat berasizmi? Javob undan ham qiziq bo'lgan. Ha, ruxsat beramiz. Lekin suv bizniki. Suv maniki. Ular mumkin edi, qirib tashlashlari mumkin edi. Bitta ayol, bitta farzand. Hech narsa emas ularni oldida. lekin odob axloqda ular o'sha paytda bo'lgan, nimadir bo'lgan o'shalarda. Subhanalloh. Xo'sh. O'sha yerda Ismoil alayhisalom katta bo'lganlar, arab tilini o'sha yerda o'rganganlar. Sizlar Ismoil alayhisalom, Ibrohim alayhisalom arab deb gumon qilishlaringiz mumkin, lekin ular arab bo'lmagan. Ibrohim alayhisalom Iroqda tug'ilganlar. Iroqda. Ularning tili arab tillari bo'lmagan. Aramaik deydi, yo Hebru tilida bo'lgan. Vallohu a'lam, Alloh bilguvchiroq, lekin arab tili bo'lmagan aniq. Ularning tili boshqa bo'lgan. Aramaik. O'sha yerda Ismoil alayhisalom arablar bilan qo'shilib arablashib ketgan. Ana shularning ana shu kishidan, ya'ni u kishidan keyin zurriyotlari arablashgan arablar deyiladi. Hali o'tamiz inshaalloh buni. Arablashgan arablar. Asl arablar ular emas. Asl arablar asli Yamandan. Yamandan bo'lgan. Keyinchalik buni tarixi juda uzun, agar kitobni o'qigan bo'lsalaringiz, arablarning boshlanishi qanday bo'lgan, nima bo'lgan, Yamanda qaysi millatlar, qaysi podshohlar keyinchalik bir hijrat qilganlar. O'sha Yamandan boshqa diyorlarga hijrat qilganlar. Keyinchalik tarqalganlar. Xullas, Ismoil alayhisalom o'sha yerda tug'ilib, uylanib, arablashib ketgan. Endi arab degani nima degani o'zi? Yozib olinglar inshaalloh. Arab kalimasining lug'aviy ma'nosi sahrolar, cho'llar, giyoh unmaydigan suvsiz yerlar demakdir. Xuddi shu nom qadim-qadimdan arab jazirasi Arabiston yarim orolining nomi bo'lib kelgan. Arabiston yarim orolini vatan tutib, shu yerda hayot kechirgan qavmga ham arablar deb nom qo'yilgan. Tushunar bo'ldimi? Arab degani nima ekan? Sahro, cho'l, sahroviylar, cho'lda yashaydiganlar degan mazmun keladi arablar. Xo'sh, endi arablarni 3 qismga bo'lganlar muarrixlar. Iltimos qilaman, zerikmanglar. Bu ilm, tarix, ya'ni bilish kerak bo'lgan narsa. Rasul sallallohu alayhi vasallamni qayerdan chiqqan, u kishi kim bo'lganligini bilish kerak. Chuqurroq bilsak qani shuncha yaxshi. Shundaymi? Xo'sh, muarrixlar arablarni kelib chiqishi sulolalariga ko'ra 3 qismga bo'lganlar. Birinchisi Boida. Boida arablari. Bu yo'q bo'lib ketgan degan. Yo'q bo'lib ketgan arablar. Ular batamom yo'q bo'lib ketgan va tarixlari haqida yetarli darajada ma'lumotlar topish imkonsiz bo'lgan. Ular kim? Od qabilasi, Samud qabilasi, Tasm, Jadis, Imloq, Jurhum, Hazramaut va boshqa qadimgi arab qavmlaridir. Yo'qolib ketgan qavmlar. Ikkinchisi Oriba. Oriba arablari bu sof arablar degani. Sof. Toza arab deydi-yu. Ana shunaqa tozasi. Ular Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtonning avlodlari. Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtonning avlodlari sanaladi. Va Qahtoniylar deb ataladi. Ular asl vatani Yaman yerlari hisoblanadi. Yamandan asl sof arablar. Uchinchisi musta'araba arablari. Ma'nosi arablashgan arablar. Ismoil avlodi sanaladigan bu arablar adnoniylar deb ataladi. Esingizga kelyaptimi nomlar? Adnan. Nima edi? Nomlarining payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Adnonga taqalganlari oxiri kimga? Ismoil alayhisalomga taqalgan. Ular adnoniylar degan arablashgan arablar. Ishoninglar, buni shunchalik qisqartirdim, bu faqat sarlavhasi. Ha, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ismoil alayhisalom zurriyotlaridan arablashgan arablardan. Musta'araba. Musta'araba. Ana endi o'sha paytdagi arablarda hukm va boshqaruv siyosati. Bu kitobda ham bor. O'qiyishlar inshaalloh chuqurroq qilib. Nima bo'lgan? O'sha arab davlatlarida nimalar bo'lgan? Olim keltiryaptilar. Bizlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin nimalar bo'lganu, qaysi jaholat, qaysi fisq fujurlarni u kishi nima deydi? o'rnini almashtirganliklarini, shukrini bilish uchun. Qayerda yashaganlar ular, qanaqa mentalitet bo'lgan u yerda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni o'chirib, yo'q qilib, islomni bir zalolatdan nurga olib chiqqanlarini keyin his qilasizlar. Agar shuni bilsalaringiz, deyaptilar olim. Hozir birdan tug'ilganlaridan boshlasak, ha yaxshi, mashallah, zo'r. Lekin u yerdan oldin nima bo'lgan? Keyin famiga borasizlar, deyaptilar-da olim. Xo'sh. Arablarning islomdan avvalgi hayoti haqida so'z yuritar ekanmiz, ularning hukumati, boshqaruv tizimi, millatlari va dinlari xususida ham to'xtalib o'tmasak bo'lmas. Fikri ojizimizcha ana shunda islom zohir bo'lgan fursatda yuzaga kelgan vaziyatlarni tushunishimiz yanada osonroq kechadi, deyaptilar. Xo'sh, Yaman shohligi. Yamanda nima bo'lgan? Oriba arablaridan Yamanda umr guzaronlik qilgan eng qadimiy qavm Saba qavmidir. Bunga sura ham bor. Eshitganasizlar, bilasizlar. Saba. Aytishlaricha, Saba saltanati shunchalik kuchayganki, hatto ular arab yerlarining ichkarisida va uning tashqarisida o'z mustamlakalariga ega bo'lgan. Dirjava bo'lgan o'sha payt. Katta bir davlat, Saba. Asosiy tirikchiliklari tijorat bo'lgan. Yaman tarixida muhim o'rin tutgan. Keyinchalik ularni yerdagi noz ne'matlarining aksari bilan ta'min etgan. Qisqacha ma'lumot shu. Ya'ni eng katta dirjava bo'lgan, noz ne'matlar barakali bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Hayot juda ham zo'r bo'lgan. Endi milodiy 300 yildan milodiy hozirgi milodiy 300-yildan Yamanga islomning kirib kelguniga qadar bo'lgan davr. Yamanga islomning kirib kelguniga qadar bo'lgan davr. Bu davrda davlat ikkinchi Himriyalar davlati nomini oldi. Hukmdorlari esa Saba, Zuraydon, Hazramaut va Yaman shohlari deb ataladi. Bu davlat boshiga turli tuman hodisalar, evrilishlar, inqiloblar va ichki urushlar ketma-ket yog'ildi. Oqibat millat chet el bosqinchilariga nishon bo'lib mustaqilligidan ayrildi. Yana milodiy 450-yoki 451-yilda Qur'oni Karim Arim seli deb aytilgan ulkan toshqin yuz berdi. Qur'on ham shu narsani tasdiqlagan. Bu sel mamlakatni xarob qilib, aholisini chor atrofga sochib yuborgan dahshatli zarba bo'ldi. Ana shu sel aholini, o'sha Yamandagi aholini bir dahshatli zarba qilib, ya'ni sindirib yuborgan xullas. Yana pastga tushamiz. Melodiy 523 yilda Yahudi Zunnuvos, yozib olinglar inshaalloh, Zunnuvos Najron elidagi masihiylar boshiga qirg'in solib, ularni kuch bilan o'sha paytdagi sof masihiylikdan, ya'ni tavhiddan chiqarmoqchi bo'ldi. Bu Yahudi Zunnuvos degan bir podshoh. Xo'sh, ana endi Zunnuvos zolim podshoh bo'lgan. O'zini iloh deydigan darajaga olib chiqqan. O'zidan boshqa ilohni hech bilmagan. Imom Muslim va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam siz u bizlarga rivoyat qilib aytayaptilar. Sahih hadis. Sizlardan avval o'tgan ummatlardan birida bir podshoh o'tgan. Uning sehrgari bor ekan. Ya'ni podshohlarning o'sha paytda sehrgarlari bor bo'lgan. O'sha sehrgar bilan o'zlarini ishlarini yuritgan ular. Hozirgi zamonda sehrgarlar boshqacha bo'lgan. Masalan, televizorlar, diktorlar, aktyorlar, kinolar ana shu narsa bilan sehr qilib bizlarni o'zlarini maqsadlariga yo'llantirishadi. Lekin o'sha paytda haqiqiy sehrgar, folbin, kohin, magiya ko'rsatadigan shunaqalar bilan boshqargan xalqlarni. Xo'sh, o'sha sehrgar qarib qolgan va podshoga aytganki, men qarib ajalim yaqinlashib qolyapti. Menga birorta yosh yigitlardan bersangiz, sehrimni o'rgatib qo'ysam, debdi. Podsho unga bir yigitni beribdi va sehrgar unga sehr o'rgata boshlabdi. Sehrgar bilan podshoh orasida, ya'ni yo'lda podshoh bilan sehrgar orasida bir diniy rohib, o'sha payt masihiylar deyiladi, Iso alayhissalomning sof dinlarini olib kelayotgan bir rohib dars bergan, kanisasida dars bergan. O'tib ketayotganda o'sha yosh bola eshitib qolgan ularning qiroatlarini, ularning ibodatlarini ko'rib qolgan u mahliyo bo'lib ishga kirgan. Bo'ynagi rohib yigitni qarab surishtirgandan keyin, yoqib qolgandan keyin yigit sehrgarni oldiga borsa agar kechikib borgan. Chunki u rohib bilan bo'lgan, ilm olgan. Rohib urgan, nima uchun kech qolyapsan deb. Rohibdan ilm olib uyiga qaytsa agar ota-onasi urgan, nima uchun kech qolyapsan deb. Shu narsani sehr ya'ni rohibga borib aytgan yosh yigit. Rohib aytayaptiki, "Men senga bir narsa aytaman, shuni aytgin. Sehrgarni oldiga borsang, ota-onam ushlab qoldi deb ayt. Ota-onangni oldiga uzoq ya'ni qolib ketsang, sehrgar ushlab qoldi deb ayt. Shu bilan qutulasan" degan. "Lekin mendan kelib ilm olaverasan" degan. Xo'sh, bir kun yigit borayotganda ko'chada bir katta bahaybat vahshiy hayvon chiqqan. Bir hayvon chiqqan. Va odamlarning yo'lini to'sgan. O'sha payt nima qilishini bilmay, odamlar yura olmayapti. Qo'liga tosh olganu aytganki, "Ana endi bugun o'zimni intihom qiladigan, ya'ni imtihon qiladigan vaqtim keldi ki, sehrgarni yo'li to'g'rimi, rohibni yo'li to'g'rimi, ya'ni dini to'g'rimi? Shu bilan o'zim isbotlayman" degan u Allohdan so'rab duo qilgan. "Ey Alloh, agar rohibning yo'li, dini senga mahbubroq bo'lsa, shu hayvonni, ya'ni otganim bilan o'ldirib, yo'ldan yo'lni och, insonlarga manfaati kelsin" deb toshni otganda bo'yniga hayvon o'lgan. Shu bilan tasdiq qilganki, rohibning dini haq, chunki ular tavhid dinida bo'lgan. Keyin kelib shu narsani rohibga aytganda, rohib xursand bo'lgan, aytganki, "Yo Xudo, ey farzandim, seni bugun Alloh taolo shunaqa bir karomat bilan nima bo'libdiki, beribdiki senga, mendan ham o'tib ketding san. Bu karomat, bu har kimga berilmaydigan narsa. Ammo men senga o'rgatgan narsalarni, men dinimni hech kimga aytma" degan. U qo'rqoq bo'lmagan, ya'ni qo'rqoqligidan aytmayapti, hikmat bilan, hikmat uchun hech kimga aytma degan. Shunday qilib bola podshohning sehrgarining o'rniga o'tgan. Ular sehrgar deb o'ylayaptilar, lekin u muvahhid. Bir kun podshohning yaqin birodari ko'zi ko'r bo'lib qoladi. O'sha yigitni oldiga borib aytadiki, "Meni shifo ber menga." U yigit aytadiki, "Ey falonchi, ko'zingni kim ko'zingni faqat Allohgina qaytarib beradi" dedi. Ya'ni tavhidni tushuntiryapti. Shifo berishdan oldin tavhiddan xabar beryaptiki, Allohdan o'ziga hech kim seni ko'zingni qaytarib bermaydi. Nima qilishim kerak deganda, Allohni tan olishing kerak, Allohga duo qilishing kerak. Shunda Alloh senga shifo beradi" deganda, so'ng u kishining ko'zi tuzalib, podshohning oldiga borib o'tirdi. Podshoh so'radi, "Ey falonchi, ko'zingni kim qaytarib berdi?" deb so'raganida, "Robbim" dedi. Podshoh, "Menmi?" deganda, "Yo'q. Mening ham, sening ham Robbimiz Alloh" deb javob berdi. Podshoh, "Mendan o'zga ham Robbing bormi?" deb ta'kidlab so'radi. Do'sti, "Ha, bor, mening Robbim ham, sening Robbing ham Alloh" deb javob berdi. So'rab oxiri yigitni topdi. Ya'ni bo'ynagi podshoh, "Kim senga bu narsani o'rgatdi?" deb qovlasa agar, u azobni nimasidan, tazyiqdan chidolmasdan yigit deb aytdi. Yigitni olib surishtirdi. "Kim senga bu narsani o'rgatdi? Qayerdan olding bunaqa gapni?" deb tazyiq ko'rsatdi. Juda qattiq tazyiq ko'rsatdi. U bo'ynagi rohib aytgan edi-yu, "Aytmagin mana" deb. Shuni sabri chidolmasdan aytib yubordi. "Rohib" dedi. Rohibni ham topib kelishdi. Uni dindan qaytarishga podshoh tazyiq berdi, ya'ni zulm qildi. "Man ilohman" dedi. "Tan olasanmi" dedi nimaga? Rohibga. Rohib faqat tavhid bilan, ya'ni tavhid bilan o'laman deganda amr qildi. Arrani olib kelib boshidan arralab tashladi. Tiriklayin holatda boshidan arralab tashladilar. rohibni. Shahid inshaalloh o'tib ketdi. Yosh bolaga kelganda aytdiki, podshoh buni lashkarlarga buyurdi, suvga cho'ktirib yo'qotib yuboringlar dedi. Suvga olib boringlarda o'rtasida cho'ktirib yo'qotib yuboringlar. Ular olib borishdi kemada. Endi yo'qotamiz, ya'ni tashlaymiz deganda bola duo qildiki, Alloh bularga o'zing kifoya qilgin. Bularni o'zing kifoya bo'lgin degan duo qilganda kema larzaga tushib, chayqalib, bo'ynagi lashkarlari hammasi o'lib, bitta o'zi qaytib keldi. Podsho hayratda qoldi. Qanday? Yana amr qildi. Yana amr qildiki, toqqa chiqarib yo'q qilib yuboringlar. Toqqa chiqarganda shuncha lashkarlar bilan yigit yana duo qildi. Alloh bularga o'zing kifoya qilgin deb. Tog' qimirladi, hamma lashkarlar o'ldi, yiqilib o'ldi. Bola yana qaytib keldi. Uchinchi marta amr qilayotganida bola aytdiki, sen meni bunday qilib o'ldira olmaysan. Illo men senga o'zim aytaman nima qilish kerakligini. Shunday qilsanggina keyin o'ldira olasan dedi. Xo'sh, qiziqayapti podsho, nima qilish kerak? Barcha xalqlarni chaqirasan. Xalqlarni chaqirasan. Da'vatni qarang. Boshqacha da'vat, subhanalloh. Bir kunni nomlanib, shu bayram kuni bo'lgan, ba'zi rivoyatlarda kelgan ulamolar aytganki, o'sha Navruz degan hatto nimalar ham bor. Shunaqa bir hamma yig'iladigan kun, xullas. Bayram kuni hammani chaqirib, meni bog'lab, o'zimning tirimdan, nima deydi uni? Kamonimdan, kamonimni o'qini men senga beraman. O'sha kamon bilan bismi robbi robbil g'ulam. O'sha farzandni, ya'ni g'ulomni, bolaning robbisi nomi bilan deb ursanggina men o'laman degan. Shunday qilgan podsho, bog'lagan, odamlarni chaqirgan, bismi robbil g'ulam deb otganida peshonasiga kirgan u bola ushlab o'lib qolgan. Bu narsani ko'rgan necha minglab insonlar o'sha paytni o'zida islom qabul qilgan. Iymonni qabul qilgan. Ki bu bola demak haq yo'lda. Buning dini haq. Bu podsho o'zini rob deb yurgan edi. Faqat Allohning nomi bilangina qilganida bu narsa bo'ldi. Deb iymonni qabul qilganda podshohning ayonlari, vazirlari ana sen shu qo'rqib yurgan narsa hozir bo'ldi degan. O'shalar diniga kirmasin deb yurgan eding, butun xalq dinni qabul qildi hozir degan. Podsho amr qilgan, cho'g' kamlanglar degan. Xandaq, ya'ni shunaqa bir nima deydi? Chuqur, akop, katta shunaqa bir cho'g' qavlab, uni alovlar bilan qattiq shunaqa bir necha oylab alovlar kuydirgan o'sha yerda. Va amr qilganki, har bir kishini oldiga chaqirib, dinimni qabul qilasanmi? Yo'q deganda tashlab yuborgan hammasini. Bir necha ming kishi. Ashira tashlayotganda bir voqea bo'lgan. Bir ayol qo'lida chaqaloqi bilan, chaqaloq bir necha oylik chaqaloq bilan kelganda, o'sha tashlayman, dinim bilan ketaman deganda farzandiga rahmi kelib, buni tafakkur qiling. Har birlaringiz farzandingiz bilan cho'g'ni yonida turibsiz, tashlamoqchisiz bir necha oylik farzand bilan. Rahmi kelib, o'zini orqaga tortadi. Mo'jiza ro'y beradi-yu, Alloh taolo o'sha farzandga gapirishga amr qiladi. Chaqaloq gapiradi. Ey ona, tashlang deydi. Siz haq yo'ldasiz. Keyin ayol o'sha chaqaloqi bilan o'zini tashlaydi choqqa. Buni Alloh taolo Qur'onda Ashabul Uhdud, ya'ni Buruj surasida sharhlab bergan, bizga aytib berganki, nima bo'lgan bu voqea. Buruj surasi xossatan shular uchun, jumhur ulamolar shuni tasdiqlaganlar inshaalloh. Alloh taolo aytayaptiki,
innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq. Innallazina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
Çoh egələri lənət qılınğaylar. Keyinroqda aytayaptiki, albatta mu'min va mu'minalarni fitna qilib, so'ngra tavba qilmaganlarga ana o'shalarga jahannam azobi va kuyduruvchi azob bor, deyapti. Davomida albatta iymon keltirgan va solih amal qilganlarga ularga ostidan anhorlar oqib turgan jannat bor. Bu esa nihoyatda ulkan yutuqdir, deyapti. Fawzul kabir, deyapti buni Alloh taolo. Ular dunyoviy qarashda qarasangiz agar, qarangda, yondirilib ketdi, kuydirilib ketdi, o'ldi. Ya'ni podshoh tirik qoldi, yutdi. Lekin Alloh taolo aksini aytyapti. Yondirilib ketganlar ular fawzul kabir. Bu esa nihoyatda ulkan yutuq, baxtdir, deyapti. Subhanalloh. Iymon shunaqa bo'lish kerak. Shuning uchun ulamolar aytishyaptiki, dunyoviy dunyo qarash bilan qarashmaslik kerak. Ba'zida ish qilamiz, amal qilamiz, lekin oxiriga yeta olmay o'lib qolishimiz mumkin. Bu degani biz yutqazdik degani emas. Qiyomatda albatta uning mukofotini ko'rasizlar, deyaptilar. Xuddi shunga o'xshab zolimlar ham zulm qilayotgan bo'lsalar, ular endi bu yutdi, jazosi yo'q bu dunyoda deb o'ylamanglar, deyaptilar. Qiyomatda albatta ular jazosi beriladi, deb aytayaptilar ulamolar. Ana endi bu voqea bo'lgandan keyin, bu voqea endi arab diyorlarida bo'lyapti. Xo'sh, nima edi ismi uni? Zunuvos. Ana shu Zunuvos shu voqeani qilgandan keyin bir kishi tirik qoladi. O'sha yerdan bir kishigina tirik qoladi-yu, Rum podshohlariga borib shu narsani yetkazadi. Bu zulm qildi, buni qasd olish kerak. Buni qaytarish kerak, bu zolim bu, deydi. Ular yahudi bo'lgan, endi yahudi deylik, qo'shtirnoqchidagi. Rum podshohlari nasroniy dinida bo'lishgan, masihiy bo'lishgan. Bu hodisa nasroniylarning Rum hukmdorlari rahnamoligida arab yerlariga intiqom yurishini uyushtirilishiga sabab bo'ldi. Nasroniylar habashlarni gijgijlab, ular uchun dengiz qo'shinlari tuzib berishdi. Rum podshohi aytdiki, bu juda ham uzoq men uchun, dedi. Shuning uchun Habashistonda bo'lgan nasroniylarga aytaman, ular yordam berishadi sizlarga, dedi. 70 ming lashkarlar tayyorlab suvdan o'tishdi o'sha Habashistonliklar. Oqibatda Habashlarning 70 ming kishilik qo'shini sohilga tushib, Yamanni ikkinchi marotaba bosib olishdi. Bu voqea milodiy 525 yilda Habashlarning Ariyot ismli qo'mondoni boshchiligida amalga oshirildi. Ana endi bu Ariyot bilan Abraha voqeasi keldi berga. Abraha, esingiz kelyaptimi? Xo'sh. Ular ikkovi ham nasroniy dinida edi. Ariyot bir necha yillar boshqardi o'sha Yamanni. Keyin ikkiga bo'lishdi, bo'linishdi. Ariyot bilan Abraha ikki firqa bo'lishdi. Ya'ni lashkarlari. Ular dediki, urush qilamiz. Ikkovi ham nasroniy, birta xalq, lekin keyinchalik firqa bo'lib urushmoqchi bo'lishdi. Abraha Ariyot dediki, "Kel", dedi, bir fikr aytdi. "Urushmaylik, ikkovimiz ham bir dinda. Ikkovimiz ham shu xalqning farzandlari. Ikkovimiz urushaylik faqat", dedi. "Ikkovimiz kim yutsa agar, o'sha mayli podshohlik qilsin. O'sha boshqarsin", dedi. Ma'qul keldi Abrahaga. Lekin Abraha bir makkor, razil inson edi. Makr qildi. Ayonlarga, yondagilarga aytdiki, "Mani ko'rasizlar, agar jang paytida mag'lub bo'layotganimni ko'rsalaringiz, mabodo kirib Ariyotni o'ldirasizlar", dedi. "Orqamdan kelib yordam berib o'ldirasizlar", dedi. Shu bilan Babir man podshoh bo'laman. Ikkovi jangga kirishdi. Ariyot yaxshi jang qilar edi. Jang qilayotgan paytida Abrahani burnini kesib yubordi. Burnini kesib yorgandan keyin Abraha ibn Saboh al-Ashram degan laqab oldi u. Al-Ashram. Shu kesib kesilgan degan laqab oldi. Keyinchalik. Shunday shu narsani ko'rgandan keyin o'sha yondagi ayonlari chiqdi-yu Ariyotni qilich bilan urdi, o'ldirdi. Aslida bu xiyonat edi. Mumkin emas. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Ariyot o'ldi endi. Abraha podshoh bo'ldi. Yamanda Abraha podshohligini olib boryapti. shunaqa zolim edi, shunaqa narsalar qildiki, Rum imperiyasidagi podshohni qalbiga bir muhabbat kirgizish uchun, muhabbatli bo'lish uchun bir kanisa qurdi. Katta kanisa, endi church deydi, cherkov deydi. Shunaqa bir chiroyli qildi-yu, arablarni chaqirdi. Shunga ibodat qilinglar, ya'ni shunga tavof qilinglar. Makkaga, Ka'baga borib o'tirmanglar. Ana shu sizlarning ibodatgohingiz, dedi. Buni arablar unaqa qabul qilishmadi bu narsani. Bular Habash endi, qarang, bular Habash. Lekin bu yerda arablarni ustida podshohlik qilyapti bular. Arablarning bittasi shunaqa bir jahl qildiki, hatto o'sha juda ham go'zal edi, katta edi u, kanisasining ichiga kirib qazoi hojat qildi. Shu bilan kifoyalanmadi-yu, qazoi hojatni olib devorlarga surtib chiqdi hamma joyga. Mana senga bo'lmasa deb. Qochib ketdi. Buni eshitgan Abraha shunaqa g'azab qildiki, o'sha g'azabi Makkani, Makkadagi Ka'bani sindirish, ya'ni sindiraman, yo'qotib tashlayman bu narsani. Hammalaring ana shu yerga kelasizlar degan fikr bilan Ka'baga urush e'lon qildi.
Abraha lashkarlarni to'pladi-da Makkani barbod qilish uchun, sindirib tashlash uchun lashkarlar bilan Makkaga yo'llandi. Va lashkarlar ichida fil ham bor edi. Endi o'sha paytdagi tankalar, hozir bizlarda tankalar, dronlar, raketalar bo'lsa, o'sha payt bir arablar ko'rmagan, bunaqa voqeani eshitmagan bo'lgan paytda edi. Lashkarlarni olib Makkaga urush e'lon qildi. Makkaga yaqin kelganda Abraha va uning lashkarlari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bobolari bo'lgan Abdul Muttolib o'sha kishining 200 ta tuyalarini o'g'irladi va boshqa arablarning ham tuyalarini o'g'irlagan edi. Uning lashkarlari ya'ni. O'shanda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bobolari Abdul Muttolib bir iloj qilib, yo'lini topib, qanday qilib bo'lsa ham shu Abraha bilan gaplashishim kerak deb harakat qildilar va maqsadlariga yetdilar. Abdul Muttolib bobolari shu Abraha turgan joyga keldilar va ruxsat so'rab kirdilar. Kirganlarida Abraha Abdul Muttolibni ko'rib, juda ham bir haybatli inson edilar u kishi. Gavdali, chiroyli, bir kirganda o'zini shu odamlar haybatlanadigan darajadagi Alloh taolo u kishiga shunaqa bir sifat bergan edi. Abraha Abdul Muttolibni ko'rib haybatlanib pastga tushdi taxtidan, hatto Abdul Muttolib bilan suhbat qurdi. So'radi, senga nima kerak, xizmat deb. Abdul Muttolib aytdilarki, shu mana 200 ta tuyamni sening lashkarlaring, qo'shinlaring olib qo'yibdi. Shu 200 ta tuya meniki, iltimos shuni qaytarib bergin dedilar. Abraha ajablanib aytdiki, ey sen, birinchi marta seni ko'rganimda sening yuzing, haybatingdan ajablanib, hatto taxtimdan pastga tushib sen bilan gaplashdim. Man sening vataning Ka'bang bo'lgan, ya'ni o'sha Ka'bani sindirmoqchi maqsadda keldim-u, sen bo'lsang o'zingning maqsadlaring, o'zingning tuyalaringni so'rayapsan. Qanaqasi bo'ldi bu deb hayratda qoldi. Abdul Muttolib aytdilarki, 200 ta tuya meniki, bu mening mulkim. Shuning uchun o'zimning mulkimni talab qilish uchun seni oldinga keldim, dedilar. Ammo Ka'ba Alloh taoloniki, Alloh taoloning o'zi himoya qiladi, o'zining Ka'basini, o'zining uyini, dedilarda shundan keyin 200 ta tuyani olib chiqib ketdilar. Va Abdul Muttolib amr qildilarki, o'sha yerdagi Makka ahliga, barchalaringiz Ka'badan, ya'ni o'sha Ka'ba atrofidan chiqib, tog'larga chiqib turasizlar. Alloh taoloning o'zi kifoya qiladi, deb chiqdilar va hammalari duo qildilarki, ey Allohim, bizning qo'limizdan hech narsa kelmadi. Bu Abraha juda ham bir lashkarlari bilan keldi. O'zing himoya qilgin, uyingni o'zing kifoya bo'lgin ularga, deb toqqa chiqib turib qarab turgan edilar. Bir payt qora bulut tepadan kelayotgan edi. Abraha lashkarlarini amr qildi, o'sha Makka tomon, ya'ni Ka'ba tomon yurib kelyaptilar. Bir necha lashkarlar bitta fil. Endi bitta filligiga ham hujjat Qur'onda al fil deb kelyapti, surati filda. Shuning uchun bir dona fil bo'lgan deb ulamolar aytishgan. Allohu a'lam. Keyin Ka'ba tomon kelayotgan paytda bir voqea sodir bo'ldi. Fil birdaniga to'xtab o'tirib oldi. Hamma hayratga tushdi. O'sha filni boshqaradigan inson kelib qo'ldan kelganicha harakat qildi. Filni turg'assa turadi. Boshqa tomonga o'g'irsa, masalan Yaman tomonga, Yamanga qarab boryapti fil, ammo Ka'baga yo'llantirilsa, fil bormayapti, o'tirib oladi. Shundan keyin Alloh taolo amr qildi. Tepadan kichkina qushchalar, shu chumchuq simon kichkina qushchalar, ulamolar tafsir qilgan shu fil surasida og'zlarida va ikki oyoqchalarida kichkina toshlar bilan juda ham ko'pchilik bo'lib tepadan kelib toshlarni otib yorishdi o'sha lashkarlarga. O'sha otgandan keyin fil surasida ham bor, tarixda ham bor bu mashhur voqea. O'sha lashkarlar bilan Abraha hammalari qovjirab qolgan barglarga yo bir daraxtlarga qovjirab qolgan barglarga o'xshab ular o'lib ketishdi. Alloh taolo bir pasni o'zida ana shu o'zining Ka'bai mukarramasini darajasini ko'rsatib, xalqlarga ko'rsatib qo'ydi. Va bu tarixda qolib ketdi. Abraha o'z lashkarlar bilan o'lib ketdi. Ka'ba o'z joyida turdi. Arablar yanada Ka'baga muhabbatlari oshdi. Keyin o'shandan keyin ular taqvim qilishdi. Arablardan o'shandan oldin taqvim yo'q edi. Keyin biron voqea bo'lgan bo'lsa, o'sha fil yilidan bir yil keyin, 6 yil keyin, 8 yil keyin deb taqvim qilishdi o'zlariga. O'sha taqriban endi ulamolar o'rtasida ba'zi ixtiloflar bor. Vallohu a'lam, milodiy sananing 570-yillarida bu voqea bo'lgan. O'sha yili bir necha oydan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotga kelganlar, dunyoga kelganlar. Bu haqida kelasi darslarimizda batafsil o'rganishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'sha tug'ilgan paytlarida nima bo'lgan, qaysi voqealar bo'lgan, qaysi voqealar bo'lmagan, qaysi xurofot, qaysi bid'at, zaif hadislar bilan kelgan, shuni qisman gapirib o'tamiz inshaalloh.
Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi.